Kjære Far i himmelen, vi takker deg for en ny dag. Din miskunn er ny hver morgen, står det i ordet. Din nåde er ny hver dag. Og du har lovt et nærvær ikke bare på dagtid, men også på nattestid. Du er alltid nær. Og du, din kjærlighet, den svikter aldri. Du vil være vår hyrde i dag, Jesus. Hyrden som kjenner sine, som vet hva hver enkelt trenger. Så nå ber jeg deg om din velsignelse over hver eneste en av oss. At vi får et møte med deg på en eller annen måte også den dagen, Jesus, om det er et ord, om det er et blikk fra en av våre søsken, om det er et eller annet, Jesus, som kunne være med å oppmuntre og glede oss denne dagen. I Jesu navn. Amen. Ja, kanskje vi skal be for krig og konflikt i Ukraina også. Det vil vi gjøre, Jesus. Vi vil legge det fram for deg. Du vet de to jeg møtte fra Ukraina i går, inn i Storgata, som var så redde for at når dette hadde vart noen dager, så slutter folk å bry seg. Nei, vi ber om at vi ikke skal slutte å bry oss, hverken om den konflikten eller om andre ting som er smertefulle på denne jorden. Enten det er våre nærmeste, eller det er en sak ute i verden. Vi ber om å få være på din side, Jesus, i kampen mot urett, og i det å fremme rett, rettferdighet og sannhet, i Jesu navn. Yes. Temaet som vi har nå to timer, det er kjærlighet til de fremmede. Så nå står jeg her denne første timen, og så neste time så er jeg der oppe sikkert, for dette skal jeg Da skal jeg bruke PowerPoint igjen som gammeldags lærer. Nei. Men da skal vi gå gjennom litt bibelteologi. Nå først tenkte jeg bare skulle ta dere med inn i litt selvopplevde situasjoner og fortellinger, som også inneholder bibelske og kristne prinsipp. Bibelen taler ganske mye om kjærlighet til de fremmede. For eksempel 5. Mosebok kapittel 10, vers 18. 5. Mosebok kapittel 10, vers 18. Der står det om Gud og hva han som eksempel, eller han som forbilde, skal bety for israelittene. Gud gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Det er tre grupper som er spesielt nevnt mange ganger i disse etikkdelene av Mosebøkene. Og det er de farløse, eller foreldreløse, som vi ville sagt. Det er enkene, og det er innflytterne. Det går igjen gang på gang. Og så gis det to begrunnelser for hvorfor israelittene skal vise kjærlighet til de fremmede. Den første begrunnelsen det er at Gud elsker innflytterne. Den ene. Gud elsker innflytterne. Den andre begrunnelsen det er at de skal selv huske på, for dere var selv innflyttere i Egypt. Det er deres egen opplevelse. Hvordan vil en like å bli mottatt som en fremmed og innflytter? Og vi vet også at når Jesus på dommens dag stiller da sauene og geitene foran seg, eller altså mennesker, men som sauer og geiter og skiller dem, så sier han, jeg var fremmed og til sauene, og dere tok imot meg. Og til de som blir stående på venstresiden, jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg sluttet som studentprest her i Tromsø og for Nord-Norge i juni 1985 for å begynne i en ny stilling i Bergen som innvandrerprest. Så jeg begynte 1. august som innvandrerprest og tenkte, hva gjør jeg nå som prest? Jeg kan ikke sitte på kontoret mitt. Jeg må ut og møte folk. Så jeg gikk da til den internasjonale bokkaféen i Bergen, og der møtte jeg noen unge vietnamesere, som da var kommet som flyktninger noen få måneder tidligere. Så de hadde lært seg noen få setninger på norsk, sant? Og jeg kunne jo ingenting på vietnamesisk på det tidspunkt. Det lærte jeg litt senere. Men, og de kunne lite engelsk. Men vi klarte å kommunisere. Vi kunne si, hva heter du? Jeg heter Stig. Ja, hvor kommer du fra i Vietnam? Og så kunne de svare, har du familie? Og veldig sånn enkle ting. Det var første kommunikasjon, og det er jo ikke så interessant å holde på med en sånn type kommunikasjon over lang tid. Men vi ble venner. Det var to kamerater som jeg først og fremst ble kjent med. Det var Van Long og Tuang. Og jeg begynte å besøke dem ganske ofte, og de begynte å komme hjem til oss. Når jeg var på besøk hos dem, så drakk vi te, og så drakk vi te, og så drakk vi te. Og særlig Van Long, han var veldig flink å lage mat, så det ble mye vårruller etter hvert. Og jeg ble ganske flink i å spise med pinner. Og, ja. Og så flyttet de hver for seg etter en tid, og Van Long, han besøkte meg allermest. Han hadde et salongbord. Og på salongbordet lå det en glassplate, og under den glassplaten hadde han bilder av familien sin. Så når jeg kom på besøk der, så fikk vi faktisk mer å snakke om. Fordi at da kunne jeg spørre, hva heter din far, hva heter din mor? Så hadde han, skal vi se, var det 9 søsken han hadde, eller 10 søsken, var de 11 sammen? Ja. Noe rundt der, i alle fall. Så jeg lærte navnene på hver av søskene hans og alderen deres. Så fikk han også ganske snart en yngre bror til Norge som flyktning. Van Long var vel selv en 16-17 år gammel da, så den yngre broren var 15. Og så senere kom en søster, og så, ja. Men i alle fall så hadde han denne glassplaten med familiebildene. Vi snakket om familien og hvordan hver enkelt hadde det. Faren var lastebilsjåfør, og så hadde han en bror. Det var veldig artig med alle disse guttene i familien, for alle sammen hadde navn som begynte på L. Så han hadde en bror da, som het Luan, og han var ganske mye syk, lå på sykehus. Så når vi hadde snakket om familien og bildene, og drukket mye te, så spurte jeg, kan jeg få lov til å be for familien din? Ja, det var greit. Han var helt fremmed for kristen tro. Så forklarte hva bønn var, og forklarte at jeg ba i Jesu navn. Okay. Fortalte mer om hvem Jesus var. Ja, greit, jeg skulle få be. Så jeg ba for hver enkelt, og ba for mor, og ba for far, ba for søsken, ba for han som var syk. Bare for en bror som var kommet til Paris som flyktning. Og for Van Long, da, som var i Bergen, og hans bror Lam som kom. Så vi fikk sitte der og be til Jesus for hver enkelt av dem. Og det var en sånn Det ble en sånn underlig atmosfære når vi ba. Eller jeg ba. Og så pratet vi videre så godt vi kunne, og så reiste hjem, og så kom vi tilbake på besøk. Og sånn var det mange ganger. Og så en dag så ringte Van Long til meg, og så sa han, du må komme hit på lørdag. Ja vel, ja. Ja, fordi at jeg får besøk hver lørdag nå av to mennesker som jeg ikke ønsker å besøke, men jeg er en ung innflytter. Jeg er liten, sa han, jeg er vietnameser, så jeg tør ikke å si det til dem at de ikke er velkommen, men du kan komme og si det til dem. Så jeg kom jo da til han i god tid, og så visste jeg at det var Jehovas vitner som kom på besøk til han. Og så sa han det at de fra Jehovas vitner, de kommer på besøk her, og de er med seg Bibelen sin, og så underviser de meg. Og jeg skjønner mindre enn halvparten av det de sier. Og jeg er ikke så veldig interessert i det. Og de har ikke engang lært navnet mitt. Og de spør aldri etter familien min. De er bare interessert i å få meg med på møter i rikets sal. Men nei, jeg føler ikke at dette er for meg. Så du må si til dem at de ikke er velkommen lenger. Så litt etterpå så sier han, men jeg ønsker å bli kristen. Oi! Jeg hadde jo ikke undervist deg noe særlig i kristen tro. Jeg hadde jo bedt for familien selvfølgelig. Jeg hadde sagt litt om hvem Jesus er og hvorfor jeg ber i Jesu navn og sånn. Men det var ikke mye jeg hadde sagt. Men svaret hans glemmer jeg aldri da jeg spurte han hvorfor han ønsker å bli kristen. Jo, fordi at du som kristen, du har vist interesse for meg. Ikke bare å undervise meg om din tro, men du har vist interesse for meg. Og du har bedt for meg om at du må ha et godt liv. Og du har bedt for familien min, og du har lært, ikke minst du har lært navnet mitt. Og du viser interesse for å lære språket mitt. Ja, riktig, jeg begynte på et studium på universitetet i vietnamesisk språk, så jeg skulle... Det er veldig viktig, altså, å vise interesse for kultur og språk, og ikke minst lære seg navn og den personen du møter. Så jeg vil bli kristen, sa han. Ah, fantastisk! Og så begynte vi jo litt mer med sånn bibelstudium, systematisk bibelstudium og kristen trosopplæring. Og så sa han da en dag, nå vil jeg bli døpt. Og jeg klarte å bli døpt. Så det hadde han fått med seg, at skulle bli kristen, så måtte han også bli døpt. Og så kommer jo broren hans, den yngre broren, Lam, og sier, jeg ser hva min bror har fått, og jeg også ønsker dette her. Men så var det én ting Van Long sa før da vi skulle ha dåp, og det var at jeg må først spørre min far, om det er greit at jeg blir døpt, blir kristen. Så han satt seg ned og skrev et brev til sin far og sa det at jeg ønsker å bli kristen, bli døpt. Er det greit? Så gikk det brevet med fly opp i luften. Ja, fly går opp i luften. Ja. Og så skjedde det noe i Vietnam, og det var at denne broren, Luan, han hadde disse store mageproblemene sine. Så han lå på sykehus, og der på sykehus i kommunistiske Vietnam, Saigon, eller Ho Chi Minh-byen, der kom det to kristne og begynte å snakke med Luan om sin kristne tro. Og Luan, han fikk også en bibel som han begynte å lese i, og så kom han til tro på Jesus gjennom å lese bibelen, og fortalte det til sin far og mor og søsken. Og så far og mor begynte da å gå til en kirke i Ho Chi Minh-byen, og der møtte de Jesus, så de bestemte seg for å bli kristne. Og så skriver faren et brev til den vietnamesiske pastoren i Oslo, at vi vil bli kristne, og du må reise til Bergen og si til mine to sønner, Van Long og Lam, at de også må bli kristne. Så det er akkurat som det er to brev som har passert hverandre opp i luften. På samme tid var det dette skjedde. Og så kommer vietnamesiske pastoren til Bergen, og kan da selvfølgelig snakke mye bedre med dem enn det jeg kunne, og lese Bibelen sammen med dem. Så det førte dem fram til en godt forankret kristentro og dåp. Det forunderlig å se hvordan du, Gud, arbeider med hele familier. Så kom da etter en stund også hele familien til Norge, utenom en søster som dro til, ja, en søster som var igjen i Vietnam. Hun var gift der og hadde familie. Og så denne broren Luan, som også etter hvert fikk stiftet sin egen familie i Vietnam. Men alle de andre kom enten til Norge, eller han som var i Paris, og en som dro da til Kanada. Og så var de her i Norge og i Bergen, og var en kjerne i den vietnamesiske menigheten som vokste fram. Men da lærer vi noen prinsipper av det der, ikke sant? Og det er det å være et medmenneske for flyktninger og innvandrere. Og vi snakker ofte om, jeg skal komme litt tilbake til det, men ofte snakker vi om at muslimer møter Jesus gjennom syner og drømmer. Og vi ber også gjerne om at de som er kommet hit til Norge skal møte Jesus gjennom syner og drømmer. Og det er Gud mektig til å gjøre. Men jeg tror at hos oss, så har Gud først og fremst oss, mennesker, som kan gjenspeile Gud. Og han har bedt oss om å gå med evangeliet. Det er der det er helt stengt på andre måter. Der kan han møte de som ikke kjenner ham, gjennom syner og drømmer. Men her er det oss. Jeg møtte første gang i mitt liv en flyktning fra Somalia i 1992. Det var på et asylmottak, og hun var så fortvilt. Altså, jeg skulle besøke noen fra Kosovo, som jeg kjente da, men de var ikke hjemme, og så banket jeg på nabodøren for å spørre om de visste hvor de var. Og der var det en somalisk kvinne kledd i niqab, som kom ut, jeg så bare øynene hennes. Og hun, før vi hadde nesten fått presentert oss, så begynte hun å fortelle om hvor forferdelig forholdene i Somalia var. Fryktelig, altså. Det rant ut av henne, og den sier bare som hadde vært sånn kommunistdiktator tidligere, hvor fryktelig han og hans soldater var. Og så håpte de da på det nye, de som kastet sier bare ut av landet, men det var islamister som var mye verre. Så det ble bare forferdelige forhold hjemme. Og det rant ut av henne dette her. Og så mens hun stod, fortalte om det, så kom denne teksten i Jesaja 42 for meg, om Herrens tjener som ikke skriker og ikke roper og ikke lar sin røst høre på gaten, som ikke knekker et brukket siv og ikke slokker en rykende veike og ikke blir trøtt før en har utbredt retten på jorden og alt dette. Og så begynte jeg å utlegge den teksten inn i hennes kontekst. Og så sier hun plutselig, vent litt. Jeg må hente noen andre som forstår engelsk bedre enn meg, så de også kan få høre dette. Hvem er han? Og så fikk jeg fortalt henne bare der at det er Isa Masih, det er Jesus. Og så løp hun av gårde for å hente noen andre, men hun kom aldri tilbake igjen. Fordi som hun har fortalt dette til, at her er en mann som forteller meg om Isa Masih, som er så annerledes enn Siad Barre og disse islamistene som vi har i landet vårt. Kom og hør. Men jeg innbiller meg at hun har sagt det til dem, så har jeg sagt, er du gal? Snakker du med en kristen mann? En vantro? En urein? Så hun kom ikke tilbake. Men siden den dagen så begynte jeg å be for somaliere. Og Somalia er jo den største innvandrergruppen i Norge. Jeg vet ikke hvor mange det er i Tromsø, men de er sikkert her også. Men i Oslo og Drammen, og også i Bergen, har vi et område som kalles Lille Mogadishu, der det bor mange somaliere. Så det liksom har vokst fram en sånn nød hos meg at somaliere må nås med evangeliet. Og ikke mindre etter at jeg leste boka til Nick Ripken, Guds galskap. Er det noen av dere som har lest den? Den anbefaler jeg virkelig. Det en sterke bok, altså. Guds galskap. Dere hører det jo bare i titelen. At, og der han forteller det om de første, de kristne han hadde kontakt med i Somalia, i Mogadishu, hovedstaden, at alle unntatt to i en husmenighet ble drept. Og jeg har fått veldig god kontakt med den ene som nå, den eneste som lever etter den husmenigheten. Han i dag generalsekretær i det somaliske bibelselskapet. Så han har fortalt meg også hele historien. Og, men jeg har bedt for dem. Og så ser vi altså nå hvordan det er i alle fall verdens syvende største vekkelse blant somaliere. Det er utrolig spennende, men det er noe med dette, hvordan møter vi mennesker som er fremmede og flyktninger i landet vårt? Og så skal jeg fortelle om Asita. Asita kom med familien sin fra Iran. Kom til øya Stord. Dere vet hvor det er? Ja. Og Asita, mor og far og en eldre søster. Og så var det sånn, de var da selvfølgelig, nei ikke selvfølgelig, men det var muslimer. Kanskje ikke av den aller strengeste typen, men de var muslimer. Og det var de bevisst. Men så var det da den eldste datteren som skulle gå på skole, og den beste måten å lære norsk på, det var å være på på folkehøyskole. Eller i alle fall internatskole. Der en var sammen med norske elever hele dagen og måtte lære norsk. Så den eldste søsteren gikk på en folkehøyskole, som ikke var en kristen folkehøyskole, og foreldrene var sånn passelig fornøyd med det, fordi at det var røyking, og det var en livsførsel som ikke var helt i tråd med det de så som den høyeste moral, men hun gikk nå på den skolen og hadde vennene sine der. Og så var det Asita da, som gikk på ungdomsskolen på Stord. Og der fikk hun noen veldig gode kristne venner. Og foreldrene ble kjent med disse kristne vennene og tenkte, dette er flotte ungdommer, altså. Akkurat sånn vi vil at vår datters venner skal være. Og så, disse kristne venninnene, de var med både i skolelag og på bedehuset. Så en dag så spurte de, Asita, vil du være med på et ungdomsmøte på bedehuset? Asita spurte foreldrene sine, kan jeg få lov til å være med dem på et møte på bedehuset? Foreldrene tenkte, hun må jo få lov til å være med vennene sine på fritiden også. Så de sa etter å nølt litt at, ok, du skal få gå med dem der. Og så hun begynte å gå fast med dem der, og hørte jo evangeliet forkynt der da. Og så kom sommeren, og Asita ble invitert med på skolelagsleir på Framnes, som da i den tiden var folkehøyskole. Og hun gikk hjem og spurte foreldrene, kan jeg få lov til å reise på en leir i sommer? Og foreldrene tenkte at hun må jo få lov til å ha noe sommeraktivitet hun også. Og de så jo på disse vennene som hun hadde, som de likte, de kristne vennene, de som de likte så mye bedre enn de ikke-kristne på folkehøyskolen der den eldste datteren gikk. Så de sa, vær så god, du skal få reise. Så kom hun på leiren, og der hadde alle de andre en bibel. Ikke Asita. Så Asita kom hjem igjen fra leiren og spurte foreldrene, kan jeg få lov til å få en bibel også? Oi, nå begynte det å brenne, altså. Men etter en stund så sa foreldrene, ok, du skal få en bibel, men du må samtidig lese Koranen. For da tenkte de at når hun både leste Koranen og Bibelen, så ville hun oppdage Korans skjønnhet. og se at det var så mye feil i Bibelen. Det var de, sånn de tenkte, og som de hadde hørt og var blitt opplært, ikke sant? Og så leste Asita Bibelen, og leste om Jesus. Og leste om Gud som far. Og dette ble veldig sterkt for henne. Så en dag så sa hun det til venninne sin, at jeg vil bli kristen. Jeg også. Så gikk de sammen til bedehuset, og han som var leder på bedehuset pratet med henne. Sita gråt, for hun visste hva dette kom til å bety i forhold til familien sin. Det kom til å bli forferdelig. Og så ringte han leder på bedehuset til meg og sa at vi har en jente fra Iran som ønsker å bli kristen. Det var først da jeg ble kjent med henne. Så satt heven i bilen og kjørte, reiste med ferge og alt sånt, og så kom ned til Stord, og der satt de fortsatt på bedehuset. Og etter en stund så gikk venninnene, og så ringte Asita hjem til foreldrene sine. Og der var det søsteren som først tok telefonen. Og Asita fortalte om dette over på bedehuset. Hun hadde bestemt seg for å bli kristen, og jeg hørte bare søsteren i den andre enden av telefonen. Jeg vet jo ikke hva de sa da, men det var virkelig skrik og rop, altså. Det var sinne, og det var fortvilelse, og det var alt. Og så sier... Ja, og så etter en stund så kommer faren da i telefonen. Han har fått med seg dette som har skjedd, og så sier han, Asita, kommer du hjem nå, så dreper jeg deg. Hun visste det var alvor. En frafallen fra islam drepes. Eller det vil si, i sunni-islam, så sier de fem lovskoler at menn skal drepes når de faller fra islam, og kvinner skal fengses på livstid inntil de eventuelt vender tilbake inn til islam. Så det er jo ikke sikkert det hadde skjedd, men i alle fall Asita ble jo redd. Hun visste konsekvensene. Og så har hun sikkert sagt til, eller de fikk vite hvor hun var, så etter et par timer så kommer da mor og far og søsteren til bedehuset, og jeg sitter der sammen med Asita. Og Asita gråter og gråter, og foreldrene prøver å presse og true henne. Men Asita holder fast på sin avgjørelse og vil tilhøre Jesus. Hva gjør vi da? Så var det heldigvis noen unge kristne kvinner i Bergen som var med i kristent innvandrerarbeid, som sa det at vi har en seng. Asita kan komme og bo hos oss. Så det skjedde, og Asita kom da til Bergen og får flere venner, kristne venner, og får mer undervisning. Og så kommer dagen da hun skal døpes. Hun er veldig, veldig tydelig på det. Dere må ikke fortelle noen andre iranere om at jeg skal døpes. Og dere må for alle eller ikke la familien min få vite at jeg skal døpes. Hvis de får vite det, så kommer de til å gjøre hva som helst for å hindre det. Så den dåpen skjedde i veldig stor hemmelighet. Men hun var altså blitt uten familie. Hun måtte få en ny familie. Det måtte være noen kristne som sa, du skal få være en del av vår familie. Hun var jo ikke mer enn 16-17 år gammel. Hun kunne ikke bare overlates til seg selv. Ja, det var tre av de eksemplene jeg hadde. Skal jeg ta ett til, så trekker vi ut noen... Har dere noen spørsmål forresten, eller noen kommentarer? Hun var shia-muslim. Ja. Som persere i Irans shia-muslim. Og så har du da den arabiske befolkningen i Iran som gjerne er sunni. Ja. Og så har du jo sufiene, ikke sant, som er mildere, som har lært seg å leve sammen med kristne, leve sammen med kristne på en annen måte. Men hun var altså Shia. Jeg har lyst til å bare ta med en fjerde. Dennis. Hans pappa var evangelist i den sørlige delen av Sudan. Og kunne ikke la være å fortelle om Jesus. Reiste stadig vekk på reiser. Fortalte om Jesus, og hans kone var ofte med ham på reisene. Så Dennis bodde i hytten sammen med bestemor. Og så hadde Dennis fortalt meg at en dag så kom det noen menn hjem til dem, og de var veldig sinte, og de sa til Dennis sin far at hvis ikke du slutter med å reise rundt og forkynne kristne budskapet, så drepes du. Men Dennis sin far sa det at jeg kan ikke la være å fortelle om Jesus rundt om. Reise fra landsby til landsby. Så han fortsatte å gjøre det og tok konen sin med seg, og så en gang så kom de ikke tilbake igjen. Bare et par uker senere så kom det noen med noen sandaler og en klokke og leverte til bestemoren, som tegnet på at foreldrene var drept. Så Dennis og bestemoren de flyktet over grensen til Uganda. Det var ikke så veldig, veldig langt, og det var ikke de var ikke de eneste som flyktet. Det var en stor flyktningeleir på den ugandiske siden av grensen. Jeg har vært der flere ganger senere i den flyktningeleiren. Det bor 50 000 mennesker der. Og der var da Dennis og bestemor. Så døde bestemor. Og Dennis visste jo ikke hva han skulle gjøre. Han hadde ingen søsken. Men så en dag så kom en mann til Dennis og sa, jeg skal hjelpe deg. Dennis aner ikke hvem han var, men jeg tipper jo at det var en nordmann. Jeg bare tipper. Fordi at denne mannen som skulle hjelpe han, han hadde klart å skaffe en flybillett til han. Så han tok han til Entebbe, flyplassen ved Kampala, hovedstaden. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er i Uganda og Afrika, men og tok han dit og fikk han på flyet, og Dennis reiste av gårde. Og så kom da Dennis fra Uganda med pluss 30 grader Celsius til var det Gardermoen på den tiden? Nei, det var Fornebu kanskje på den tiden. Minus 15. Og ble da sendt til et mottak. Men på grunn av kulden så ble Dennis veldig, veldig syk. Han har en arvelig sykdom som heter sigdcelleanemi, som er potensielt dødelig. Og han har vært inn i døden mange ganger senere. Men i alle fall han kom dit. Og så etter en tid på det mottaket og en tid på sykehus, så ble de andre som var kommet på samme tid sendt til Nord-Norge. Jeg vet ikke hvor, men i alle fall. Men de sa til Dennis at du kan ikke sendes til Nord-Norge på grunn av sykdommen din. Du må sendes til et sted der det er mye mildere. Så han kom da til Bergen. Og der var han på et flyktningemottak. Og så ringte de til meg fra flyktningemottaket. Da hadde jeg akkurat sluttet som innvandrerprest i Bergen og begynt som lærer på Bildøy Bibelskole. Men de kjente meg, så de sa, kan du komme inn og møte en gutt her? Han har kristen bakgrunn fra Sudan. Han trenger en kristen familie. Så drog jeg da til flyktningemottaket, og der møtte jeg denne gutten som satt borte i en sofakrok. Han så så liten ut der han satt, sammenkrøket og redd. Her kommer enda en nordmann som skal liksom, ja, bli kjent med han og sånn. Jeg var på vei til Bildøy Bibelskole, der skulle være konsert den kvelden. Så jeg satt flere timer da og pratet med Dennis, prøvde å prate med han. Og hans far hadde sagt til ham, Dennis, lær deg engelsk. Uansett hvor du kommer i verden, så vil du ha bruk for engelsk. Så Dennis har lært seg veldig godt engelsk, så det var greit å kommunisere med ham på den måten. Så til slutt så sa Dennis at ok, jeg skal bli med deg på den konserten. Så reiste han seg opp fra sofaen, og der så jeg jo en sånn, en sånn dinka, Afrikas høyeste folk. En lang gutt på 13-14 år. Og så gikk vi og satt oss i bilen og kjørte til Bille Bibelskole. Og der var det konsert, altså, med koret. Og jeg så bare denne stive, redde gutten, hvordan han etter hvert som de sang og spilte, begynte å bevege på seg. Åh, det var bare så herlig å oppleve den forskjellen, og glimte som kom tilbake i øynene, og smilet som etter hvert kom. Og så, da det var slutt på konserten, og vi samlet oss bort på skolen i vestibylen og sånn, så kom den ene jenten fra bibelskolen, den etter den andre, bort til Dennis og ville prate med han. Og Dennis ble forelsket først den ene, og så den andre, og så den tredje. Man synes bare det var helt fantastisk. Og Dennis var en sånn flott gutt også, så disse jentene ble jo også glad i han. Jeg kan ikke si det ble forelsket i han, men jeg ble glad i han i hvert fall. Det var himmelsk. Det var fantastisk herlig. Og så spør du Dennis, kan jeg begynne på denne skolen her? Og det var jo ikke mulig når jeg var 13-14 år gammel. Så sa du, du må nok vente noen år, men da kan du begynne. Men da hadde han i løpet av noen få timer altså, fått oppleve kjærlighet, omsorg, ansikter som lyste mot han. Han hadde fått oppleve noe av det som han var aller mest glad i, sang og musikk. Og livet var plutselig snudd opp ned. Og vi begynte å pleie veldig mye kontakt. Dennis og hans kamerat Rikard fra Uganda var ofte hjemme hos oss, og en dag så tok vi det med til, vi leide et nøst og hadde en liten båt. Og barna våre som var på alder med disse to guttene, de elsker å være ute i den båten og kjøre rundt med poengsmotor og sånn. Men Dennis og Rikard, som aldri hadde sett sjø før, de var livredde, inntil vi endelig fikk lurt de ut i båten, og da var det umulig å få dem opp igjen. Så jeg tror de kjørte til bensintanken var tom. Etterpå så reiste vi hjem til oss, og Gud, det er veldig forunderlig. Hvordan ting blir planlagt langt utover det vi tenker, for på den tiden så holdt vi på å bygge på huset vårt. Så det var nesten ferdig en ny etasje. Og Rikard og Dennis så på dette her. Dennis hadde jo denne sykdommen da, som gjorde at han ikke kunne gå i stien i alle fall. Men Rikard, han sprang opp stien, kikket inn. Det var ikke ferdig trapp, så det var ikke mulig å gå opp innvendig, men Rikard gikk opp og så over taket og kikket inn og sa, her skal jeg bo. Og Rikard, han var den typen som han bestemte seg for noe, så skulle det gjennomføres. Blant annet så begynte han med boksing og ble nordisk mester i sin vektklasse etter 2 år. Men så han veldig sånn målrettet. Så de to guttene, de flyttet inn hos oss et par måneder senere da denne leiligheten var ferdig og ble boende der i mange år. Og Dennis, med sykdommen sin, trengte en familie som kunne se til han nesten dag og natt. For han ble like mye på sykehus som hjemme, og møtte sykepleiere. Han ble glad i den ene sykepleieren etter den andre. Enten de var 25 år, eller de var 65. Og de elsket han. Og Martha, som var en av de som tok seg aller mest av han. Hun er nå over 80 år gammel. Hun bare fortsatt elsker Dennis. Men jeg tenker, disse historiene her forteller, hvordan kommer folk til tro på Jesus? Hvordan møter vi dem så de kan få se Jesus i oss? Eller hvordan tar vi imot de som allerede er søsken i troen? Dere skal elske innflytterne, stod det, med to begrunnelser. For dere selv har vært innflyttere, og fordi Gud elsker innflytterne. De somalierne som jeg har nevnt, jeg kan ikke drive og smile til somaliske kvinner, det blir misforstått. Men når de kommer med de små barna sine, så kan jeg smile til barna. Somaliere i Norge har vært en gruppe som ikke er blitt så godt likt. Hvordan kan de få oppleve at de er velkommen, at det er noen som smiler til dem i det kristne Norge? Men jeg kan nikke og prøve å få veksle noen ord med somaliske menn. For eksempel når jeg har den som taxisjåfører. Vise vennlighet der de ikke har opplevd så mye vennlighet, og kanskje vise vennlighet der de ikke er så vennlige selv. Den somaliske kulturen er blitt ødelagt i flere generasjoner, eller i alle fall i mange tiår nå. Det var 30 års borgerkrig. Før borgerkrigen så var det kommunistisk styre. Så kom wahhabismen, den radikale utgaven av islam, fra Saudi-Arabia, opprettelse av masse såkalte madrasser, koranskoler. Ungdom ble indoktrinert med hatefull islam. Kulturen er blitt ødelagt. Det er ikke folkene som i seg selv i utgangspunktet er så forferdelige, men alt dette rundt dem har ødelagt livene deres. Tenk om de kan få møte kristne som kan være med på å gjenopprette det bildet som de er skapt i også, i Guds bilde. Å ja, jeg tror vi skal få se vidunderlige ting blant, ikke bare somaliere, men blant mange innvandrere i Norge, når den kristne kirke virkelig våkner. Og vi sier, å, hei, Gud elsker deg.